Za ovo šakom se ja mogu život prošli. Uspod suncrnog vina, iz pismo mandolina, toka će me noć, ti čekaš ti. Dok ležiš poput vina, uz miris robe vina, bez tebe sve bi ovo već odavno kragu otišlo. Kad bi se moga rodi na bilo kojem istu, opet bi bira tebe i ovu ljubav istu, i ove uspomene i tvoju dušu čistu, more na Maciju i pismu u Splisku. Paragan mriže baci tu zoru tu poć. Zbog sun crnog vina, iz pismo mandolina, doka će me noć, vi čekaš ti. Dok ležiš poput vine, uz miris robe bine, bez tebe sve bi ovo već odavno tragu otišlo. Kad bi se moga rodi na bilo kojem istu, opet bi bira tebe i ovu ljubav istu, i ove uspomene i tvoju dušu čistu, more Dalmaciju i pismu u Splitsku. Kad bi se moga rodi na bilo kojem istu, opet bi bira tebe i ovu ljubav istu, i ove uspomene i tvoju dušu čistu, more Dalmaciju i ljubav istu.
Marulova koljevka.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Zdravka Andrijašević, a vi slušate emisiju Marulova koljevka. Poštovani slušatelji, izložba Memento Mori, o kojoj smo govorili u našoj prošloj emisiji Marulova koljevka, obuhvaća arheološka istraživanja salonitanske zapadne nekropole na zaobilaznici Splitskoj od 1986. godine do 1987. godine i Arheološkog muzeja u Splitu, i donosi nam ta izložba otkrića tog fascinantnog blaga koje su arheolozi otkrili tijekom gradnje solinske zaobilaznice 80. godina prošlog stoljeća. I gotovo 40 godina je trebalo da se na tisuće iznimno vrijednih arheoloških nalaza analizira, znanstveno obradi, interpretira i stavi u kontekst. Nakon svih izvršenih aktivnosti, kao naglasak ili fokus proizlazi priča upravo o salonitancima koji su pokopani na zapadnoj nekropoli. Njihove priče saznajemo kroz analizu čak 615 pronađenih grobova koji su datirani od 1. do 6. stoljeća i niz kamenih spomenika. I ova saznanja dodatno su obogatila razumijevanje nama tako bliske antičke Salone, ali koja su razriješila neke dotadašnje znanstvene nedoumice. Naime, ostaci antičkih spomenika i grobova otkrili su nam tajne veličanstvenog života važne ove antičke metropole Salone i kroz to smo saznali Salonitanci kako su živjeli na ovom istom prostoru na kojem i mi danas živimo. Dakle, ti natpisi nekad su tihi svjedoci prošlosti, sada pričaju priču o životima koje su čuvali. Ne tako davno na grobnicama su se klesale drevne fraze o plemenitim majkama, odanim suprugama, časnim ljudima. I poštovani slušatelji, o tim natpisima koji su pronađeni na nagrobnim spomenicima prilikom otkapanja ovoga dijela Salone, prilikom izgradnje zaobilaznice u grada Splita. O tim iskapanjima i o natpisima na tim grobnim spomenicima razgovaramo s našim današnjim gostom, a on je Nino Švonja, kustos epigrafičke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu. Nino, hvaljen Isusi Marija i dobrodošli u naš studio.
Vazda Isusi Marija, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
Najprije, za početak, nam recite, evo, najavili smo vas kao kustosa epigrafičke zbirke. Što je epigrafija?
Epigrafija je jedna disciplina, neki je smatraju pomoćnom povijesnom znanošću, odnosno arheološko, ona pomaže arheologiji i povijesti, ona se bavi natpisima koji su urezani na tvrdim materijalima, znači na kamenu, na staklu, na keramici, željezu, odnosno metalu, i ona proučava to, takve natpise. Ono što je dalje zanimljivo, ona se dijeli, možemo je dijeliti po tipu pisma, po vremenskom razdoblju, odnosno po jezicima. Za naše ovo područje nama je jako važna latinska epigrafija. Latinska epigrafija postoji onda antička, a postoji kasnije i srednjovjekovna. Što se tiče epigrafičke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu, tu mora naglasiti, ona je najbogatija u Republici Hrvatskoj, jedna od bogatijih u svijetu po broju natpisa na latinskom, odnosno na grčkom jeziku. Govorimo o antičkim spomenicima. Srednjovjekovni baš i nemamo puno u našem muzeju, tih više spomenika ima u Muzeju Hrvatske arheološke spomenika. Ali što se tiče još epigrafije, ona je važna zato što govorimo o ovoj latinskoj, antičkoj, Rimljani, da bi što više informacija urezali na takve spomenike, oni su kratili natpis, odnosno kratili su riječi. I sad, epigrafija se bavi zapravo odgonetavanjem tih kratica.
Aha.
I to radi na način da uz pomoć sačuvanog teksta, epigrafičar ga uzme, pročita ga i onda kreće izrada restitucije, restituiranje natpisa, znači odgonetavanje. I on ih odgonetava, naravno, po nekakvim pravilima, i jezičnim i drugim, i uz pomoć znakova poput uglatih zagrada, vitičastih zagrada, oblih zagrada i drugih takvih znakova dešifrira natpis, čita ga i nakon toga ga može prevesti. I zapravo to je epigrafija. Jako zanimljivo, jedna disciplina je.
Odakle vama interes za to?
Pa meni je to već bilo za vrijeme studija, kada sam došao do te godine, kada je bio ponuđen izborni kolegi uvode epigrafiju, onda sam se odlučio uzesti i iza toga me to toliko fasciniralo da sam onda odlučio i diplomirati na tome. Tako da sam diplomirao na arheologiji i na epigrafiji, na epigrafičkoj građi. I na posljedku, evo, kad sam se zaposlio, radim, vodim zbirku, ovu epigrafičku zbirku Arheološkog muzeja u Splitu.
Da.
Koja broji otprilike preko 6000 natpisa, što cjelovitih, što fragmentiranih.
Dakle, vaši kolege su kod ovih iskapanja došli do sarkofaga, do natpisa, onda su to prepustili u vaše ruke, da vi dešifrirate što piše na njima, što otkrivaju, a otkrivaju jako puno.
Dakle, epigrafička građa je jako važna. Natpisi su izvori, možemo reći, povijesni izvori prvoga reda. Oni nam donose podatke. Ko radi taj spomenik? nije sad bitno da govorimo o ovim natpisima što su pronađeni na ovoj takozvanoj zaobilaznici, nego općenito.
Da.
Ima cijela tipologija natpisa, nadgrobni natpisi, javni natpisi, ovi građevinski, posvetni itd. Ona nam donosi podatke ko podiže, zašto podiže, za koga podiže, tko je taj, kad je to bilo.
Sve se može iščitati iz tih.
Pa naravno, koliko dobro sačuvan natpis može.
Da.
Ali nalazimo ih u svakakvim stanjima, od cjelovitih, od fragmentiranih, od tipa da je dosta erodiran pa se vrlo teško može čitati, ali postoje danas opet nekakve nove tehnologije koje nam malo tu olakšavaju vezano uz ta samo iščitavanja. Nekad je jako teško pročitati natpis.
Rekli ste na početku našeg razgovora da epigrafija u stvari dešifrira, da kažem, natpise koje su napisane u tvrdim materijalima, u kamenu.
Da, kamen, staklo, metal, keramika.
Da.
I onda se to dešifrira, restituira se.
Da.
I onda dobijete kompletan natpis. Zapravo, bilo je skupo. Mislim, danas je košta kad vi želite nešto uklesati u, recimo, kamen.
Da.
Znači, sad govorimo o kamenu. To isto je košta, a koštalo je ono vrijeme. I onda su se oni dosjetili da je jednostavnije neke uobičajene riječi kratiti. I onda su ih tako kratili. I da bi mogli što više natpisa, što više informacija staviti na taj spomenik. Naravno, prilikom tih radova, što je zanimljivo, recimo, nekada su to radili klesari koji, recimo, nisu bili pismeni.
Da?
Klesar je bio nepismen, ali on je imao nekakav predložak. Pa bi on klesajući taj natpis, onda bi znao i pogriješiti.
Aha.
Pa bi stavio viška slovo, ispustio bi slovo, krivo bi okrenuo slovo, nekad su toliko znali, nekad su tanke crte urezivali da i natpis bude ravan, da slova stoje ravno.
Aha.
Kao što imate bilježnicu sa crtama.
Da, da.
E, nekad se na natpisima to vidi. Međutim, za sve to krivo izračunao koliko mu treba prostora i jednostavno mu slova nisu mogla stati. Onda je slova morao klesati na okvir natpisnog polja.
Aha.
Izvan, znači, natpisnog Aha. polja. Tako da ima i tih situacija. Ali ima i situacija da bi, recimo, da bi skratili riječ, pa su skratili je, ali opet da bi dobili, uštedili na prostor, znali su i nekoliko slova spojiti. Pa su i na taj način dobili još dodatnog prostora za dodatne informacije staviti i naglasiti unutar tog natpisa.
Vjerujem da je bilo zanimljivo susrete sa takvom jednom greškom.
Uvijek je to zanimljivo, ali ima ih. Nije da baš sad to ni rijetkost, tako da postoji.
Aha. Koliko je natpisa pronađeno?
Općenito na ovim istraživanjima 86. 87. godine pronađeno je 127 natpisa. Od sarkofaga pa do nadgrobnih stela, pa do nadgrobnih žrtvenika, do nadgrobnih ploča, odnosno titula i na urnama, na kamenim urnama su pronađeni također natpisi. Znači, zastupljeni su svi nadgrobni spomenici, ono što mi imamo po tipološki gledano. Od tih svakako, svi su oni zanimljivi, naravno oni što su cjelovite, oni su najzanimljiviji, ali ima i oni kojima nedostaje neki fragment, ali nam pruža neke dodatne i zanimljive informacije. Ono što moram reći, nađeno je i nekoliko tu spomenika koji su bili iskorišteni još u ono vrijeme. Znači, oni su nadgrobni spomenici, oni su izgubili svoju prvotnu namjenu i oni su bili korišteni kao građevinski materijal. Tako da smo nekoliko nadgrobnih stela pronašli kao obložnice kasnijih grobova. Ovo izumrla je obitelj, nije se imao više ko brinuti o tom grobu, čiji je spomenik taj bio, recimo ta nadgrobna stela, a onda je kasnije to iskorišteno. Nekome to nije značilo ništa, nego jednostavno iskoristio i napravio je novi grob za nekoga svoga. Ili, što nije uopće rijetkost, u Saloni dosta spomenika je bilo uzidavano, pa tako i ovdje pronađeno, na nekoliko njih uzidavano u salonitanske gradske bedeme. U ono, recimo, jako nestabilno vrijeme seobe naroda, nesigurna vremena, opsada same Salone. Salona je doživljavala oštećenja tih gradskih bedema koji su je branili, a oni su bili tada jako praktični. Nije bilo vremena ići u kamenolom, vaditi novi blok kamena, obrađivati ga i donijeti ga, zauzidati ga u bedema, nego su jednostavno sve ove spomenike uokolo grada, koji su bili na tim nekropolama, a moramo znati da se Rimljani ukapaju izvan gradskih zidina uz ceste, oni su uzimali te spomenike i s njima su krpali bedeme, odnosno nadozidavali. I to se danas vidi jasno, imamo monumentalne, recimo, neke spomenike pronađene, uzidane u salonitanske bedeme, za nije bitno zapadne, sjeverne i tako dalje, ali eto, znači reciklirali su spomenike, odnosno koristili su i kasnije u građevinske svrhe. Šta opet, nije rijetkost da se to koristilo i u srednjem vijeku, pa čak sve možemo reći do početka 20. stoljeća, gdje su današnji Solinjani, Vranjičani, pa možemo reći Kaštelani, ispričani nada sve, koristili također te spomenike, ne samo natpise, nego i druge kamene spomenike, i korišteni su kao građevinski materijal. S tim, vezano za epigrafiju i ove epigrafičku građu, te spomenike mahom nisu znali čitati, jer ljudi su, težaci su tada bili dosta i nepismeni,
da.
A i oni malo školovaniji su teže čistali zbog ovih kratica, pa je to tim vlasnicima kuća koji su gradili te kuće, htjeli su uzidati te natpise, oni su možda njima bili misteriozni. Ali su i možda golicali su neku maštu, pa su i namjerno uzidavali da se vide. Tako da po kamenim starim kućama, po Solinu, Vranjicu, Splitu, Kaštelima, možete često vidjeti te natpise uzidane, baš da se vide. Nažalost, dio ih je svakako i uništen nepovratno, bilo da su otučeni, bilo da su možda pretvoreni u vapno.
Da.
Nešto je završilo i u Veneciji, ali,
da.
Ali svakako korišteni su prvotno nadgrobni spomenici, a nekad kasnije i sekundarna upotreba.
O Splite grade, teško uzdisanje, ko te je spleo, lipo te je spleo. Predrago mjesto, što te ukrasuješ, čarobni Marjan, zvonik svetog duje. Blistavo more i po njemu lađe, radosno sunce, noći nigdi slađe. Ljubljeni prozor, što ga draga kiti, o da mi je tamo vječno bit. Blistavo more i po njemu lađe, radosno sunce, noći nigdi slađe. Ljubljeni prozor, što ga draga kiti, o da mi je tamo.
Marulova koljevka.
Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju Marulova koljevka u kojoj s našim gostom Ninom Švonjom, kustosom epigrafičke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu, razgovaramo o nadgrobnim natpisima koji su pronađeni na sarkofazima i iskopinama prilikom arheološkog istraživanja salonitanske zapadne nekropole na splitskoj zaobilaznici. Rekli ste da je bilo 127 natpisa.
Tako je. Ukupno. Nađeno je, većina je na latinskome, dva su na grčkome. Govorimo o kasnoantičkome grčkome. Od tih 127, samo dva možemo svrstati u kršćanske natpise.
Da.
Oba dva su vezani za sarkofage. Jedan veliki poklopac sarkofaga sa početak natpisa kreće latinskim križem. I onda kreće epitaf, nažalost epitaf je djelomično uništen, i jedan mali fragment najvjerojatnije sanduka sarkofaga, ali na latinskome, koji isto počima latinskim križem i nastavlja dalje samo riječ arka, a to označava sarkofag, ali nažalost dalje nemamo sačuvane i ostatak epitafa. Tako da najviše starokršćanskih natpisa imamo pronađeno na manastirinama, na Marosincu, na Kapljuću i tako dalje, uz njih. Tu ih ima najviše.
Rekli ste kamenoklesari koji su klesali te natpise, te nagrobne spomenike, da su, bilo ih je dosta u Saloni.
Produkcija kamenih spomenika u Saloni je ogromna. Dakle, Salona je bila glavni grad rimske provincije Dalmacije. Salona je dala najviše natpisa, ako ćemo gledati, u cijeloj toj rimskoj provinciji Dalmacije, koja je bila puno veća nego što je današnja Dalmacija. Ona obuhvaća dijelove današnje Dalmacije, dijelove Bosne i Hercegovine i Crnu Goru. Znači, jedna ogromna provincija. I Salona daje najviše natpisa. Znači, najviše do sad pronađenih je natpisa u Saloni. Možemo reći, tu se negdje arheolozi licitiraju, ajde, a recimo negdje oko 5000 natpisa, sve zajedno da je pronađeno, što je ogromna brojka i što je svrstava među jedne od većih središta tako produkcije te epigrafičke građe u rimskom razdoblju. Ali Salona dala je dosta sarkofaga, recimo. Isto tako, od svih ovih antičkih naselja u provinciji Dalmacije, Salona dala ogroman broj sarkofaga. E sad, mi u Saloni imamo zabilježen čak jedan kolegi, odnosno udruženje kamenorezaca. Znači, bilo je ti obrtnici, nekadašnji, salonitanski, da. Oni su se znali udružiti. Kao što danas imate, danas u udruženju obrtnika.
Očito su bili jako zaposleni. Bilo je posla.
Bilo je posla, jako je. Nažalost, nemamo do sad nigdje pronađeno, recimo, neku radionicu da možemo sad reći, aha, na tom mjestu je bila kamenoklesarska radionica, ali moralo ih je biti. Jednog dana će se pronaći.
Da, Salona je istražena, rekli ste, negdje oko 20%.
20% možda sve zajedno.
Da.
U ovih 203 godine, recimo, iz sustavnih arheoloških istraživanja, 20%.
U razgovoru prije naše misije spomenuli ste da su mnogi sarkofazi dolazili i brodovima u luku Saloni i onda bi se natpisi izrađivali u samoj Saloni.
Da, mi kad govorimo o sarkofazima, mi ih dijelimo u nekoliko kategorija. Prva i osnovna kategorija je podrijetlo, tako da ih možemo dijeliti na domaću produkciju, koji su svi klesani od domaćeg vapnenca ili varijanata tog vapnenca, a imamo i uvoznu. E sad, ta uvozna se dijeli na tri podskupine. Dolaze nam sarkofazi sa područja današnje Italije, sa područja današnje Grčke i sa područja današnje Male Azije. Odnosno nekadašnje Male Azije, danas to je
dakle,
Turska.
Čak je i tako bilo, iz tako dalekih da. Krajeva su...
Samo mora se znati da sarkofag je jako luksuzan način ukopa.
Da.
Bez obzira, znači, samo ovi u vapnencu da ga naručite, vi ste morali imati dosta financijskih sredstava za to si osigurati. A za ove uvozne, mramorne, onda možete misliti koliko su još oni koštali, da. Plus taj transport, koliko je još to koštalo dok se dopremi, a to je trajalo, nije, mislim danas traje pomorskim putem, ali onda je malo duže to ipak trajalo. I onda kad on dođe u luku, njega je trebalo istovariti iz broda i donijeti ga do mjesta gdje će biti počivalište toga naručitelja, a to su onda morali raditi sa lučkim dizalicama, dakle,
morali su biti domišljati,
pa onda trebali ste angažirati vjerojatno veliki broj ljudi, plus sigurno volove, konje, i onda to sve dopremiti. Mi trenutno radimo, kolega radi, suradnji sa Umjetničkom akademijom, odjelom za restauraciju, rade na jednom sarkofagu pronađenom 2007. godine u Solinu, koji kada je bio blok za njega izvađen iz kamenoloma, blok je bio 30 tona težak. Onda, kada je sarkofag bio izrađen, samo sanduk je bio težak oko 8 tona. Plus poklopac, koji je isto bio negdje oko 8 tona. Tako da, to je do sada jedan od najvećih u svijetu pronađen sarkofag. Nažalost, sanduk je u fragmentima, spojen je, ali ipak još dosta dijelova nedostaje.
I gdje je pronađen?
Prilikom gradnje mosta doktora Franje Tuđmana u Solinu. Bio je sekundarno iskorišten u obalu rijeke Jado, kao on i ostali, još je bilo tu nekoliko sarkofaga, da, pronađeno i poklopaca, ali monumentalnih sarkofaga. Tako da ovi, Salona je bila lučki grad, tako da je došla ne samo sarkofaga, nego i drugih dobara je dolazilo morskim putem.
Dalje, fascinantno je da su mnogi htjeli izvana tako luksuzne i nije bilo teško evo naručiti negdje, a davali su ruke možda domaćim kamenorescima da ukrase sarkofag.
Da, sarkofag je mogao doći kao polufabrikat, odnosno mogao je biti, recimo, govorimo o ovome uvozu, mogao biti na području, recimo, Grčke. A ovdje na ovoj izložbi je izložen jedan luksuzni sarkofag, raritet, recimo, ima svega dva su sačuvana cjelovita u cijelom svijetu, takva sarkofag sa prikazom erota u berbi grožđa. On je produkt atičkih radionica, znači radionica s područja Grčke. Dakle, on je mogao doći kao izdubljen sa skiciranim, odnosno ugrubo uklesanim reljefom, a onda su i možda naši lokalni klesari to dovršavali. A mogao je doći i čitav, gotov već.
Na tim grobnim natpisima opisivali su se tko tu leži, pa ima zanimljivih, ste ispričali, jako zanimljivih priča.
A u principu,
gdje se u detalje može doznati o onome ko tu leži.
Da, dakle, u principu ove nadgrobne spomenike najčešće podižu supružnici jedni drugima, zatim djeca roditeljima, odnosno roditelji djeci, zatim imamo i tu vojnike vojnicima, gospodari robovima, oslobođenici, da. Ili svakako da su najdiljiviji kada roditelji podižu djeci. I upravo ovdje imamo izložen jednu malu nadgrobnu stelu na kojoj se spominje jedan dječak koji se zvao Fortunat, ono ako bi sad to preveli Srećko,
da,
ali nažalost nije imao sreće, on je bio posvojen i za sve to umro je, imao je godinu dana i 6 mjeseci. I to sve stoji na napisu. I čak ta Rimljanka koja ga je posvojila, ona je dala ukresati jedan njegov mali portret. Nije to neko remek djelo, ali čisto govori o njenoj ljubavi prema tome djetetu. Dakle, podigla mu jedan mali spomenik plus napis, da, plus portret. A dakle, imamo jednu veliku monumentalniju stelu nadgrobnu gdje gospodar podiže svojoj dvojici robova. U natpisu kaže gospodar, njegovo ime, imena robova, jedan se zvao Primitiv, drugi bija Sukces, i oni su bili trgovci. I oni su očito tog gospodara toliko zadužili da je on ima odlučio podići takav jedan spomenik. Tim da je ovaj jedan ima 26 godina, drugi ima 30 godina, nažalost ne piše uzrok smrti, ali mogli bi pretpostaviti čak recimo da su oni poživjeli još neko vrijeme, da bi im pretpostavljeno, ako im je ovako podigao jedan lijepi nadgrobni spomenik, da, možda bi im u jednom budućnosti bio dao i slobodu, ali nažalost preminuli su možda rano prije nego što su, ono što bi rekli, prije nego što bi trebali. Tako da imamo tako te dirljive spomenike. A onda imate priču, ne znam, imamo jednog veterana koji mu supruga podiže isto tako jednu stelu. A on je, i onda mu ona navodi njegovo ime, koliko je godina imao. Što je on bio? On je bio veteran, on je bio pješak unutar svoje vojne jedinice. I on je bio obnašao neke funkcije u službi namjesnika provincije Dalmacije. Namjesnik je stolovao u Saloni, tako je i on tu živio. I kad je umro, bio je tu pokopan. Ali opet kad govorimo o epigrafiji, ne možemo nekad sve saznati. Tako recimo u tom natpisu još se navode neke stvari, neke kratice koje ne možemo rastumačiti i doznati o čemu se radi. Ali možda jednom dana, jednom u budućnosti, kao i sa slučajno ova dva primjera, se to sazna.
Zanimljiva je priča o grobu koji jedini nije opljačkan.
Da. Šta je zanimljivo? Na ovoj takozvanoj zapadnoj salonitanskoj nekropoli pronađena su jedina dva neopljačkana sarkofaga do danas. Prvi je pronađen 1891. bogati mramorni sarkofag jednog mladog bračnog para. On se zvao Valerije Dinent, imao je 27 godina. Ona je bila Atija Valerije, imala je 18 godina. I jedan težak je slučajno pronašao taj sarkofag, zapečaćen. Dakle, ima klamfe koje su bile s olovom zapečaćene, da ga više niko ne može otvoriti. I pozvan je bio Don Frane Bulić, on je tad bio ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, on je pozvan i on je otkupio taj sarkofag i dao je da se taj sarkofag otvori. I kada se on otvorio, na njenom kosturu su pronađene zlatni nakit, njen tri zlatne ogrlice sa biserima i poludragim kamenjem, zlatne naušnice s biserima, zlatni prsten sa opalom u sebi, dvije aplike u obliku jakovljeve kapice, one školjke,
aha,
koje su bile vjerojatno na nekom ili na njenoj odjeći ili na možda vrpci koja je bila upletena u njene možda pletenice. Nađene su dvije ukosnice, jedna je od bjelokosti, jedna od jantara, znači sve ovo govori o njihovom bogatstvu,
da, da,
plus sarkofag. I nađena je najveća količina koštanih žetona za neku igru. I ne znamo što se dogodilo. Znamo samo da njena majka podiže kćerci i zetu taj sarkofag. Što se dogodilo? Jesu oni umrli prirodno nekom ili je bila neka epidemija, ili su ubijeni, ili su se ubili? Ne znamo, nažalost. To Don Frane je poslao njihove kosti na analizu u Beč i rekao da će izvijestiti čitateljstvo o rezultatima. Nažalost, nije nikad izvijestio, tako da ne znamo. Nemamo podatke. Ali jedan jedini dotad neopljačkan i ovim istraživanjima 1986-87 je pronađen je još jedan mali sarkofag, dječji, ali za razliku od ovoga prvoga, ovi nema natpis. I on je bio neopljačkan, unutra je nađeno mnoštvo predmeta, radi se o djetetu, nađeno dijete unutra i gomila predmeta, oba dva su sarkofaga poganski, pogani dosta stavljaju predmete, smatrajući da će im to trebati na onome svijetu. Osim predmeta stavlja još tu hranu, piće i tako dalje.
Da.
Tako da,
vjerujem to, da vam je bio zanimljiv susret i sa natpisom koji govori o jednom gladijatoru.
Da. Salona ima amfiteatar.
Da.
U tom amfiteatru su se borili gladijatori. Ne samo da, to, nego tu su se i vršila i smaknuća. Tako da su salonitanski mučenici tu mučeni. Sveti Dujan i ostali mučenici, izuzev Svetog Anastazija, kojeg smo malo prije spomenuli. Taj gladijator se zvao Digno i on je tu borio se u salonitanskom amfiteatru i kaže natpis, on je bio sekutor, to je jedna kategorija gladijatora. Bilo je više tipova gladijatora i ono što je zanimljivo, uvijek su se borili dva različita tipa. Svaki ima svoje neke prednosti i nedostatke. Ima slabosti, ali ima negdje gdje je ono, bolje naoružan. Da bi borba bila što krvavija, što napetija, zanimljivija i to su
brutalnija.
Ribani su uživali u tome.
Da.
Isto kao što neko danas uživa u ovim vrljačkim sportovima, mala boks ili ne znam ja šta, oni malo su brutalniji sportovi. Kažem da mu je sudbina presudila. Znači, vjerojatno je bio stradao
u, tu natpisu piše.
U borbi. Ali natpis kaže da je on bio porijeklo najvjerojatnije iz Dacije, tamo područja Rumunjske, odakle su znali Rimljani novačit gladijatore, da je imao, citiram, plus minus 30 godina. Znači imao je oko 30 godina, nije znao koliko ima, ali je naznačeno otprilike 30 godina, imao je 7 borbi i valjda ta 7. borba mu je bila presudna i tu mu je sudbina.
Čime se borio, jer i to natpisu piše?
Ne, piše samo sekutor, a znamo što sekutor ima, ima jedan kao rečemo mač, ima kacigu, ima djelomično mu je tijelo pokriveno oklopom, djelomično je golo. Ali dosta često se sekutor sukobljava sa retiarijem, odnosno retiarijem, kao isto kako ko čita, a to je oni gladijator koji ima trozubac i mrežu. I njih dva su često u parovima. I što je zanimljivo sa svim ovim natpisima koje čuvamo u Arheološkom muzeju u Splitu, a imamo ih recimo 15-ak sačuvani koji spominju gladijatore, najviše ima sekutora i tih retiarija. I što govori da se dosta na te kategorije su se dosta koristile u tim borbama u Salonitanskom amfiteatru.
Jedan natpis koji ste isto tako spomenuli, a ne pripada ovom zapadnom dijelu Salone, sa Šolte vaše.
A da, nedavno sam napisao...
To bi voljela da čuju naši slušatelji.
Nedavno sam napisao jedan članak za časopis Baština koji izlazi na otoku Šolti. Tu sam obradio, tu su naime 1914. godine krenule su građevinske radovi na iskopu za temelje današnje župne crkve u Grohotama.
Na Šolti.
I prilikom tih radova su naišli na 12 nadgrobnih spomenika, 12 nadgrobnih stela, točnije 11 nadgrobnih stela i jednoga titula. I to je došlo u Arheološki muzej u Splitu, gdje se i danas čuva. Neki od tih su izloženi lapidari u našeg muzeja, ovi reprezentativni. I sad među njima je nađena jedna stela, većim dijelom je sačuvana, ali fali on još gornji dio, koja je, natpis je pisan u stihovima. Znači, ne samo sad tu u Grohotama, nego općenito u Saloni, ali inače postoji u natpisi u stihovima.
Da.
Znači imate epitaf, govori se o pokojniku da je umro taj i taj, bio to, to i to, a onda dolje nekakav bude natpis pisan stihovima. Ono, pjesnički. Koji aludira opet na tog pokojnika ili pokojnicu. A u ovome slučaju na Grohotama jedna majka podiže tu nadgrobnu stelu svome sinu i to u stihovima ona piše, akademik Duje Rendić Mijočević je to preveo i prepjevao na hrvatski. Ali ja ću ga sad ovdje samo prepričati. Dakle, on je hranio krave ili bikove, goveda, nije naznačeno, krmivom, i uslijed tog hranjenja jedno od tih goveda je njega probalo rogom i ubilo ga. I ta majka ožalošćena piše kako on je to već treće dijete koje je umrlo i moli bogove mane, radi se o poganskom natpisu, poganskom razdoblju, moli bogove mane da je on poštede još jedno dijete, da danas sutra kad njoj dođe vrijeme da on neko bude imao tu pored nje tko će on zatvoriti oči. Tako da ovako jako deljivo. Ima, nekad su natpisi suhopadni, samo navode podatke, nekad budu ovako u stihovima, pa to malo da bude još deljivije i tako dalje, ali kažem, najdeljiviji su ono gdje roditelji djeci podiže, to je stvarno tragedija.
Ali interesantno je da, evo, to uklesano u kamen puno govori o prijašnjem životu koje se vrlo često može prepoznati i u današnjem životu, neke situacije.
Pa da, ja često kad radim stručno vođenje, da ja kad pričaš neke primjere, pa povlačiš paralele u doba recimo Rima i danas, pa jakaj nismo mi izmislili toplu vodu sad.
Da.
Neke stvari se jednostavno, to je normalno, to je život, neke stvari se jednostavno ponavljaju, ali neke stvari mi baštinimo i od njih.
Da, pa naravno, da.
Mislim, sad gledajući ovo natpise, govorimo najviše... Kad gledamo od ovih svih natpisa sačuvanih, najviše ima sačuvanih nadgrobnih natpisa. Ja kad sad vodim i onda kad pitam posjetitelje, evo sad recimo, da se dogodi neka kataklizma i da dođu za 1500 godina, recimo, moji kolege arheolozi u Split istraživati, i ja kažem, šta mislite, gdje bi našli najviše natpisa? E sad neki stanu pa se misle, neki znaju pa kažu odgovor, recimo na gradskom grobu Lovrinac. Tamo ima najviše natpisa.
Da.
Naće se nešto i po gradu, spomen ploče, ovdje je rođen taj ili ne znam, spomenik nekome podignut, kao što je bilo i u ono vrijeme. Ali najviše natpisa su nadgrobnog karaktera. Samo razlika između naših i njihovih, što smo mi danas se vratili na ono samo ime i prezime, godinu rođenja, godinu smrti, a rijetko kad se donosi još nešto dodatno, rijetko kad se pišu stihovi, ili neki citati, a u principu je samo suhoparno, ali ovi su nekad bili, poprilično su znali biti inspirirani. S tim da, naravno, sve opet ovisi koliko ste imali novca.
Evo, to sam upravo htjela.
Uvijek se svede na materijalna sredstva.
Da.
I datum. Ali to je već u kasnijem znači, razdoblju, da. u kasnoj antici je već to malo specifičnije i tako dalje.
Dino, recite mi, koji je natpis onako koji vas je najviše dojmio?
Pa ne znam, ima i više, ali svakako da me najviše dojme oni natpisi koji spominju neke povijesne ličnosti, poglavito nama važne za ovo naše područje. Dakle, mi imamo natpis koji čuvamo u Arheološkom muzeju u Splitu, znači ulomke nadgrobne ploče biskupa Dujma, odnosno Svetoga Dujma. Nažalost, samo su fragmenti sačuvani. Doslovno, početak njegovog imena, četiri slova njegovog imena i datum kada je on smaknut. A to je bio 10. travnja 304. godine. To je, recimo, zanimljivo. Ili nekoliko ovih salonitanskih biskupa koje imamo, ne nekoliko, nego imamo sve zapravo salonitanske biskupe, čuvamo njihove natpise u muzeju. Onda natpis koji spominje Dioklecijanovu suprugu, jedini na svijetu do sad pronađen na kamenu uklesan, a to je bila baza za njen kip koji je bio u Saloni podignut. U ono vrijeme kasnije, kad više taj, kad više možda je napravljen damnacijom memorije, odnosno uništavanje spomena, kad je kršćanstvo postalo dopušteno i kasnije jedina religija, odnosno se kršćani malo osvetili Dioklecijanu, pa su uništili taj kip.
Sve što na njega podsjeća.
I ispilali su doslovno taj postament i uzidali su ga u obale rijeke Jadra kao dijelove obale rive.
Da.
Tako da je to zanimljivo, ali to je jedini na svijetu.
A Nino, koja vam je onako pritajna, da kažem, želja?
Znači, još natpisa.
Ali radite da to.
Radimo. Vrijedno. Na tome, evo, što se tiče konkretno zapadne nekropole, nažalost, ovaj segment koji smo mi izložili, koji mi zovemo u ustroci zaobilaznica, kada nećete zaobilaznica, svi znaju što se radi, on je istražen, onoliko koliko se moglo istražiti, to su bila najveća i najduža istraživanja u Saloni tada provedena, i on je zatrpan, jer je preko toga prošla ta zaobilaznica.
Da, brza cesta.
Brza cesta koja ide iz smjera Kaštela prema Solinu. Prema onom
širini,
najvećem raskrižju u državi u Republici Hrvatskoj. Međutim, postoji još jedan mali sačuvani segment zapadne nekropole koji je vidljiv možete ga posjetiti. On se zove slikovito Inhoto Metrodori u Metrodorovom vrtu. To je pronađen, i to je zapravo prvi prezentirani lokalitet u Saloni još sredinom 19. stoljeća. Znači, sve ove lokalitete koje vi danas vidite, ovo je bio prvi prezentirani. I evo, taman, pretprošli tjedan smo počeli sa istraživanjima, znači radimo revizijska istraživanja toga dijela. Ovim putem pozdravljam kolegice i kolege koji tamo rade na terenu. Sad kad završim s ovom emisijom, ja se vraćam na teren. Tako da imamo još 5 neka nova saznanja i nove nalaze.
Lijepo.
I jednom, kad to završimo, onda ćemo to svakako objaviti i napravit ćemo sigurno nekakvu izložbu da prezentiramo to javnosti, da vide. Da,
znači, bit će još iznenađenja.
Naravno.
I razloga da se ponovo susretemo u našem studiju.
Svakako uvijek radimo na tome.
Nino, hvala vam lijepo na gostovanju u našoj emisiji. Vjerujem da smo evo donijeli barem jednu malu sličicu života salonitanaca u onome vremenu. Hvala vam, doista.
Hvala vama na pozivu. I ovim putem, evo, iskoristio bih priliku, pozvao bih sve koji su u mogućnosti da posjete Arheološki muzej u Splitu, da posjete ovu izložbu Memento Mori.
Do kada je otvorena?
A bit će otvorena sigurno do noći muzeja sljedeće godine.
Da.
Tako da, dođite, posjetite.
Ali što prije? Vrijedi pogledati.
Kad budete mogli, ali svakako vrijedi da pogledate.
Ponovo, puno hvala na gostovanju u emisiji i zovite nas ako bude nekih novih novosti. Vrlo rado ćemo prenijeti to našim slušateljima, jer vjerujem da su ovo jako, jako vrijedne i zanimljive priče i vijesti koje nam donosite iz Salone, a pogotovo mi iz ovoga bazena tako strepimo i gledamo na tim vašim istraživanjima i puno toga očekujemo, jer znamo da zemlja krije još puno, puno toga, da dosta toga neistraženo, i da bi doista bili zahvalni vama i Bogu, mogu slobodno reći, na nekim novim otkrićima, jer to je dio nas, dio našeg identiteta.
Rekao je Don Frane, kad mu neko dobacio što gubite vrijeme s tim kamenjem, onda je on rekao sljedeće: iz kamena povijest, iz povijesti svijest, iz svijesti sloboda, iz slobode sreća.
Poštovani slušatelji, bila je ovo Marulova koljevka u kojoj smo s našim gostom, Ninom Švonjom, kustosom epigrafičke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu, razgovarali o nadgrobnim natpisima koji su pronađeni prilikom arheološkog istraživanja salonitanske zapadne nekropole na splitskoj zaobilaznici. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.
Marulova koljevka.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.